Děkuji skupince za nádherné chvály. A chtěl bych si společně s vámi přečíst Izajáše 9. kapitolu. Jsou to vlastně slova, které jsme slyšeli v téhleté nádherné písničce. A jsou to slova Izajáše proroka. Ten, který jakoby nejjasněji a nejzřetelněji nám představuje Pána Ježíše Krista. Jako toho, který bude velice trpět. Takže pojďme spolu odevřít znovu Boží slovo a přečíst Izajáše proroka 9. kapitola od 1. do 6. verše. Lid, který chodí v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil si tento národ, jeho radostí si rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele. Jako při madiánské porážce, veškerá obuv válečná i roucha krví skropená budou určena ke spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí. Bratři a sestry, sešli jsme se dnes k tomu, aby jsme oslavovali Pána Ježíše Krista, aby jsme ho poznávali. A je před námi série kázání, kde se budeme snažit znovu trochu víc poznat Boha a jeho syna Pána Ježíše Krista. V těch jeho jménech, které jsme si tady četli, aby jsme se nad nimi zamýšleli, protože Boží slovo, a věřte, že pokud ho nebudeme překrucovat, pokud ho nebudeme předělávat, a dokonce je napsáno, pokud by kdo přidal nebo odebral z tohohle toho slova, tak smrtí umře. A tak my bychom chtěli, aby jsme znovu v těch jménech, kterými tady Izajáš nazval Hospodina, vlastně Pána Ježíše Krista, aby jsme ho mohli víc poznávat. Mesiáš byl po staletí předpovídaný všemi proroky a očekávaný. Řecky Mešiach, řecky pomazaný Kristus. Král poslaný od Boha. V proroctví starého zákona má řadu titulů a jmén. Immanuel, Bůh s námi. Výhonek z proutku, z pařezu Išajova. Syn člověka, podivuhodný rádce, božský bohatýr. Otec věčnosti, vládce pokoje. A tak bychom chtěli opravdu nad těmito úžasnými názvy a jmény Hospodina přemýšlet, aby se nám i po téhleté stránce přiblížil. A já bych teďka předal slovo bratru Mojomíru, který nás uvede do toho prvního jména nebo názvu, a to je divuplný rádce.
Děkuji za slovo, dobrý den, přeji také. A já dnes nezačnu tak jako obvykle nějakým vtípkem. Protože to, o čem chci mluvit, nesnese žádné žerty. Chtěl bych totiž začít mluvit nebo začít slovem o válce. Asi víte, že tento rok jsme si připomínali 100 let od začátku první světové války. Myslím, že to dost bylo v médiích vzpomínané. A mám takový pocit, že tady zkazatelný, tady jsme si to v podstatě nikdy nepřipomněli. A tak chci trochu jako tohle napravit. A chci říct jednu věc. Já jsem také trošku na to zapomněl. A když nedávno jsem viděl nějaké fotografie, jak byla taková vzpomínka u památníku válečných veteránů. Stáli tam hodolanští sokolové v těch uniformách a další mladí kluci v dobových uniformách. Jsem si říkal, je taková šaškárna, jako k čemu je to dobrý. A pak jsem se ale zastyděl, protože my žijeme trošku ve zvláštním století. Na začátku toho století proběhly dvě velice kruté velké války, kde umírali miliony lidí. A nyní máme bezmála 70 let míru a relativního pokoje. Ne vždy to bylo úplně tak ideální. Prošli jsme si třemi revolucemi a vždycky tady nějaké bezpráví tady bylo a tak dál. Ale byl to čas pokoje, nebyl to čas války. A tak nějak jsme si zvykli o válce vůbec neuvažovat a nepřipouštět si blízkost. A proč to říkám? Chci tím trošku navázat na ten text, který jsme četli v Izajáši. Prorok Izajáš, který žil zhruba 700 let před Kristem, zažil pád severního království a to jižní království s Jeruzalémem bylo neustále napadáno ze všech stran. Z jihu Filištínci, Pelištejci, nebo chcete-li Palestinci, ze severu Sýrie. A ještě dál tam byla docela velká hrozba Asýrie, dnešního Iráku. Situace jako vystřížená ze současnosti. A protože tam neustále řinčeli zbraně a umírali lidé, tak ten text, který Izajáš tam přednesl, těmhle lidem musel zaznít úplně jinak, než třeba si ho čteme my. A já, abychom možná trošku jakoby víc pochopili, chtěl bych, abyste si vyvolali v hlavách svých nějaký obraz války. Někteří z vlastní zkušenosti jsou tady i pamětníci, ale možná i z nějakých filmů, zpráv a tak dále. Zkuste si v hlavě vytvořit jakýsi obraz toho, co je válka. Ponurá temnota, šerá smrt, útlak, ale taky pendreky, slzný plyn, bezpráví, výstřely, exploze, prolitá krev na zemi, ranění a mrtví. A teď v tomhletom obrazu najednou nastává změna. Přichází světlo. Začne se rozlévat světlo, propuká jásot, život jakoby znovu rozkvétá, nastává svoboda, zavládne právo a rozhostí se mír. A kdo to způsobil? Dítě. Jakýsi chlapec, který, když dospěje, ujme se vlády. On je to světlo, on je ta radost, on je to vítězství nad mocí smrti a zla. On nastolí právo, spravedlnost a pokoj. a má zvláštní jméno. Čtyři jména. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Tak o tom je to proroctví. Možná se mi teď trošku podařilo vám jakoby víc přiblížit, v jaké situaci asi tohle slovo zaznělo. A i když my si tu válečnou vřavu a tu depresi a ten tlak války neumíme úplně představit, tak alespoň takovýmhle způsobem trochu okusit. A mým úkolem teda je dnes se s vámi zamyslet nad tím prvním jménem, a to je divuplný rádce. Tak začneme tím slůvkem divuplný. Dalo by se to ještě přeložit jiným způsobem podivuhodný, to bylo v tom překladu z té 21. anebo mimořádný, neobyčejný, překvapující, vzbuzující úžas a údiv. Dokonce to slovo snad má vyjadřovat i takový jakoby vzbuzující svatý údiv, takové, že prostě v tom slově je vyjádřeno něco, co přesahuje naše myšlení. Prostě asi takové, jak kdybychom řekli, Karle, jak to ty děláš? Jo? Něco, co najednou nepochopíme a stojíme ve svatém úžasu. Tak to je divuplný. A rádce, tak to je člověk, který dává dobrou radu, který má správné slovo ve správný čas a jehož rada pomáhá. Jak jsem řekl, tohle proroctví bylo vysloveno 700 let před narozením Pána Ježíše. Bylo to o Pánu Ježíši. A já bych se s vámi chtěl teď podívat na to, jakým způsobem se tohleto proroctví a tohleto jméno odrazilo v životu Pána Ježíše. A pokud začneme hned jeho narozením, tak musíme říct, že už i to jeho narození vzbuzovalo údiv a úžas. Čteme v Lukáši v 2. kapitole, že když pastýři přišli do Betléma, našli tam to děťátko v chlévě, v těch jeslích a mluvili těm lidem o tom, co zažili na pastvinách, jak se tam zjevili anděle a co jim říkali. Tak čteme, že všichni, kdo to uslyšeli, nad tím úžasli. A dál taky v Lukáši v 2. kapitole bylo, že Pán Ježíš jako 12 letý byl v chrámě a pustil se tam do teologické debaty s učenci z jeruzalemského chrámu. A čteme tam větu. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Pak dospěl a zhruba ve 30 letech začal kázat a jeho první kázání bylo v rodném Nazaretě. A to popisuje taky Lukáš, ale ve 4. kapitole a tam se píše, že všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. Je fakt, že potom se naštvali, protože si mysleli, že se Pán Ježíš nějakým způsobem povyšuje nebo rouhá a chtěli ho schodit ze srázu. Ale byl tam ten úžas a údiv nad jeho slovy. Pán Ježíš se nenechal odradit a šel dál a kázal v dalších vesnicích a městech. Je zajímavé, že už nikdy nekázal v Nazaretě, aspoň o tom nemáme zprávu. Ale ještě tam máme takovou zprávičku, že sám divuplný rádce se divil nad nevěrou nazareckých. A pak už k ním nikdy nešel. Ale to jsem trošku odbočil. Dál káže na venkově v městě v Jeruzalémě a zase Jan v Evangeliu v 7. kapitole to zhodnotil, že se Židé divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Tak, lidé se divili tomu, co říkal. Ale nejenom tomu, divili se také, jak jednal s ostatními lidmi a vůbec s kým jednal. Protože, to víme, nebral příliš ohledy na nějaké společenské konvence a rád rozmlouval, nebo často rozmlouval s lidmi pochybné pověsti. Například, když byl v Samaří, u studny se potkal s ženou, celkem takové divoké minulosti. A tam čteme taky, že učeníci, když přišli jeho učeníci, divili se, že rozmlouvá s tou ženou. Ale neměli odvahu, nikdo se však nezeptal, neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Víme dál, že mluvil s celníky, mluvil s nevěstkami, mluvil s římským vojákem, setníkem, což všechno bylo v očích, těhle lidé byli v očích ostatních Izraelců jakoby na nižší úrovni. Takže divili se tomu, jak pán Ježíš mluví, divili se tomu, jak jedná a s kým jedná, a také se divili jeho moci. Uzdravil totiž mnohé chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a jiné. Takže se zástupy divili, když viděli, že němi mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. I velebili Boha izraelského. Matouš 15. Ještě jedna epizoda byla, kdy se někdo divil, a to bylo trošku zvláštní, totiž nebylo to, byl to údiv ne nad Ježíšovy slovy, ale nad Ježíšovým mlčením. A mám na mysli, asi víte, setkání s Pilátem, kdy Pilát se s ním snaží rozmlouvat, ale neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. Kolikrát, když čtu tenhle ten příběh, tak jakoby napovídám, teď, pane Ježíši, mohl si něco říct, teď ten Pilát byl takový nalomený, jo? To nebyl hloupý člověk, a teď on by ti pomohl. Jo? Ale zase nás překvapil Ježíš tím, že nic neřekl. Nehájil se, proběhl soud, nechal se odsoudit, byl mučený a poměrně rychle zemřel a byl pohřben. Taky úžas. Co to má znamenat? Je to konec? A po téhle situaci přichází asi ten největší úžas a údiv, který zažili jeho učedníci, když se setkávají se vzkříšeným Ježíšem. A tam máme v Lukáši 24. té kapitole máme zajímavou věc, jak je to popsané. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, zase vidíte, údiv, stále se divili, řekl jim, teď pozor, máte tu něco k jídlu? Jako, čekali byste takovouhle reakci? Je to zase překvapení, prostě. Jako by tím pán Ježíš chtěl říct, jako, nechme už toho divlení se, prostě jsem to já, jsem tady, pojďme si zajíst a pojďme jako něco normálně dělat, jo? Takže pán Ježíš udivoval. A já mám teď otázku na vás. Jak znáte Ježíše? Já si dovolím položit tu otázku i vám, kteří myslím si, že znáte pana Ježíše líp než já, protože ta otázka je legitimní. Znáš nebo neznáš Ježíše? A kdy tě naposledy překvapil? Překvapuje nás, když čteme něco o Ježíši, anebo máme takový pocit, je, to všechno už znám, to vím, jak to dopadne, tohle jsem už četl 100krát, 10krát. Máme nějakou představu, vytvořili jsme si jakýsi obraz o Pánu Ježíši, nějak jsme si ho zaškatulkovali, ale prostě tahle naše představa je něco jako úzké sako, do kterého se Pán Ježíš nevejde, nechce vejít. Jako nějaká formička, do které se nechce vměstnat. A tak nás bude neustále a neustále znovu překvapovat a vymykat se našim představám. A máme na to celý život, takovéhle poznávání. A já bych vám přál a sobě taky, abychom neustále byli překvapováni něčím novým. A ještě chci říct takovou svoji zkušenost, jak třeba na to, jak na to jít. A možná vás budu unavovat, už jsem některé věci takhle říkal, že měl jsem takovou krizi, že když jsem četl evangelium, tak jsem prostě si říkal, tohleto už všechno jsem mockrát slyšel a četl. Už vím, jak to dopadne. Už mě tam nic nemůže překvapit. Už mě to moc nebavilo. Pak jsem začal studovat na evangelickém semináři. Říkám, to už opakuju tady mockrát, jestli se neurazíte, tak znovu jenom to připomenu. A vlastně to začal, protože jsme tam probírali starý zákon, nový zákon, musel jsem znovu číst ty věci, které už znám a stokrát jsem je četl, ale četli jsme to jinak, s nějakými komentáři a probíralo se historické pozadí a měli jsme třeba, zkoušeli jste někdy přečíst Marka, to je nejkratší evangelium, přečíst na jeden zátah? To se dá, je to krátké evangelium. Přečíst si prostě celého Marka najednou. Teď, když v hlavě máte všechny ty příběhy naraz, tak najednou, jako by se vám propojí někde to, co bylo na začátku, s tím, co je na konci, a zjistíte zvláštní souvislosti mezi tím, co Ježíš dělal někde na začátku, někde na konci. A nebo když srovnávání synoptických evangelií, prostě těch jednotlivých příběhů, jak jsou popsány u jednoho, u druhého, u třetího, nebo případně srovnání s Janem, který zase dává úplně jiný pohled na věc. Tohle to všechno mě znovu jakoby přitáhlo k písmu a znovu nejenom přitáhlo k písmu, ale vlastně jako by mi Pane Ježíše víc přiblížilo. Zase jsem byl mnohokrát sám udiven a překvapen, co všechno ještě v tom písmu je ukryto. Tak, ale teď přejdu k tomu druhému slůvku v tom jménu, a to je rádce. Obdivuhodný rádce, teda jeho rady vzbuzují údiv. A my jsme na začátku v tom prvním čtení četli jednu Ježíšovu radu. Byla to rada, kterou skazuje zkříšený a oslavený Kristus zboru v Laodikeji. A je to vlastně takový vzkaz nebo rada lidem, kteří jsou tak jako spokojení sami se sebou. Tam jsou nazvaní vlažní křesťané. A říká se tam, je tam napsáno, říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. A teď přijde ta rada. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata, ohněm přečištěného a tak zbohatl, a bílý šat, aby se oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A za třetí, mast k potření očí, aby prohlédl. Tak, vezmeme to pěkně po pořadě odzadu. Takže mast, oční mast. Co to může znamenat, oční mast, kterou bychom si měli koupit? Co myslíte? Abychom prohlédli, potřebujeme probuzené svědomí. To svědomí nám může probudit jedině Duch Svatý skrze Boží slovo. Přirovnal bych Boží slovo k takovému zrcadlu, do kterého, když nahlédneme, můžeme něco o sobě se dozvědět. A jak se děláme? Jako ráno jenom tak profičíme kolem toho zrcadla, jenom tak zběžně to se tam mrkneme. A pak třeba jako si neuvědomíme nebo nevíme, že celý den chodíme a tady nám trčí vlas a z nosu nám trčí nějaký chlup a večer manželka přijde, jej, a jak to zase vypadáš, prosím tě. Potřebujeme to zrcadlo a dostatečně dlouho se do něj dívat. A nejenom jako, že podívat se do něj, ale prostě potřebujeme jako by i prohlédnout. Takže Boží slovo a Duch Svatý. To prohlédnutí nám dává Duch Svatý skrze pochopení Božího slova. A když se podívám do toho zrcadla, tak vlastně zjistím, že mám špinavý šat a potřebuju bílý šat. A to je ta druhá věc, bílý šat. Co to vlastně je? Jak můžeme obléknout bílý šat? To je Boží milost. Boží milost, která nás může očistit od hříchu. Ve zjevení dokonce je napsáno, že před jeho trůnem se shromáždí ti, kteří vyprali svá roucha a vybílili je v krvi baránkově. Není to zase taková paradoxní rada, jako v krvi něco čistit? Víme dobře, že když se potřísníme krvi, tak to nejde vyprat, nebo těžko. Cože? No, jsou na to různý metody asi. Ale tak tohle to je spíš obrazná řeč a znamená asi to, že prostě ta oběť Ježíšova, skrze tu oběť bylo zaplaceno za ty naše hříchy. A je to Boží milost, kterou dostáváme, že můžeme být očištěni od těch hříchů. Takže to je bílý šat. A třetí věc, to bylo ryzí zlato. Ryzí zlato je naše víra ke spasení. To jsme také četli úplně na začátku, ale asi to trochu zaniklo v té vřavě na začátku. Z první Petrovi, že dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro vás připraveno v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad ještě máte nakrátko projít zármutkem různých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjící zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ryzí zlato je víra ke spasení a k životu věčnému. Takže máme tři věci. Oční mast, bílý šat, ryzí zlato. A teď, kde to vzít teda? Kde to vzít a nekrást? Já jsem prošel různé nabídkové listy hypermarketu a fakt to tam nebylo, aspoň ne v téhle kombinaci. tak asi v kamenném obchodě nebo na tržnici nebo na e-shopu to nekoupíme. Ale co nám radí Pán Ježíš, že to, bylo to v tom přímo napsané. Rádím ti, abys to nakoupil u mne. Abys u mne nakoupil zlato a tak dále. A teď je otázka ještě, jak to máme koupit? Za co? Máme něco, co bychom mohli nabídnout jako protihodnotu? Prachama to asi nepůjde. Takže co s tím? Izajáš 55. kapitola. Vzhůru pojďte, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte. Pojďte a kupujte bez peněz. To je úžasný. Představte si, že by nějaký hypermarket dal takovou akci. V nedělu přijďte nakoupit bez peněz. Co by se asi stalo? Tak asi by se tam lidi trochu potloukli, si myslím, jak to tak chodí, když jsou nějaké akce. Ale co by rozhodně asi nastalo, že by ten hypermarket zkrachoval. A když Pán Ježíš nám nabízí tohleto bohatství zadarmo, může zkrachovat? Čteme zase v 2. Korinským, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. On už zaplatil za tyhle věci a my máme možnost je získat zadarmo. Dvě věci mě na tom trochu mrzí. A to, že tahle ta vánoční akce, když to tak nazvu, je to celoroční akce, je stále aktuální, ale spousta lidí o tom neví. A je to tak trošku asi i naše chyba. A druhá věc je, že jak můžeme tyhle věci nakoupit. A to je asi ta největší bariéra pro lidi z toho světa, z tohoto světa, je, že to můžeme nakoupit jedině v pokorné modlitbě. Nemůžeme přijít, je to naše, řekl jsi to, dej nám to. Je tam potřeba pokorné sklonění se a modlitba. A tak prosím, abyste sklonili hlavy a já se teď pomodlím. Pane, děkuji, že ty jsi za nás zaplatil. Že to, co... Že nemusíme nic k tomu přidávat. Stačí jenom jít za tebou a všechny tyhle věci nalézat. Děkujeme ti za tvoje slovo, za to zrcadlo. Děkujeme za tvého ducha, který nás probouzí ze spánku, z takové letargie, nečinnosti. Pane, chceme tě oslavit svým životem. Chceme, abychom se mohli nazývat tvými přáteli. Pane, prosíme, přijď mezi nás. Je tady čas našeho očekávání a tak ti otvíráme naše srdce. Pane Ježíši, přijď. Amen.
Jo, já oznámím písničku, jo? Píseň
110. 208, pardon.